Всім привіт! Це подкаст «Ігрова база», другий сезон, випуск 2, але насправді він там десь 27-й. І сьогодні в мене в гостях, так, на відстані, але ми поруч. Це автор каналу «Теорія ігор», пан Єгор! У-ху!
Привіт, такий.
Так, дуже дякую, що ти погодився на запис подкасту, дуже багато дивився твоїх відосів, дуже цікаво розказуєш. До речі, якщо ви не в курсі, що робить пан Єгор, то обов'язково підписуйтесь на його канал «Теорія ігор», там дуже багато крутих роліків і відповідей іншим блогерам, конкретно по Соніку.
Ой, дай, мені досі за це перепадає.
Ні, прикольне відео, мені сподобалось. Сьогодні в нас така достатньо широка тема, це загалом історія ігор, чи варто її знати пересічному геймеру, чи варто цікавитися нею, і як це змінить взагалі твоє сприйняття від того, коли ти граєш в ігри, якщо ти умовно знаєш, від чого геймдев йшов, до чого геймдев прийшов. Моя перша думка, яка мені прийшла, коли ми обговорювали цю тему, та що загалом всю історію ми все одно, ну, це треба, блін, витратити занадто багато часу для того, щоб її вивчити, тому в першу чергу мені здається, що історія, ну, ігор взагалі, це історія тих ігор, в які ти грав з самого дитинства і потім в житті, і наскільки ти цікавився тим, як їх саме розробляли. Що ти думаєш по цьому поводу?
Так, насправді, дуже для багатьох сприйняття відеоігор, я це бачу і просто по власному досвіду, і не тільки по власному, що воно диктується тим, в які ігри людина грала ще з дитинства. Я навіть, здається, в відео своїх це іноді промовляю, просто що смаки, вони, ну, не те, щоб вони не змінюються з часом, так, але сприйняття все одно буде воно в порівняннях, так? В порівняннях із тим, що тебе познайомило взагалі з геймдевом. І в залежності від того, в якій точці історії ігор ти почав знайомитися, тобто для мене це був ПК-геймінг початку 2000-х, так? Я з дитинства, і, ну, приблизно от коли я народився, одразу сівся за комп'ютер і почав грати там умовний Need for Speed. Це для мене початок геймінгу, і я, звісно, з того моменту дуже сильно розширив свої там і жанрові смаки, і так далі, і тому подібне, але я все одно, коли там повертаюся до жанру гонок, перегонів, я починаю порівнювати в себе в голові це із Need for Speed'ами, тому що це перші перегони, в які я пограв.
Ти прям починав з першого Need for Speed'а, чи...
Ні, ну я не настільки старий, я...
Дякую, бо я починав з першого Need for Speed'а.
Ну, взагалі, скільки мені років, зараз я згадаю. Це було в 2000 році, да. Тоді я, в принципі, народився, я почав з андеграунду першого. У мене любов до жанру перегонів, якої, до речі, на своєму каналі ще жодного разу не виказував, да, але тим не менш, вона от прикута саме що до стрітрейсингу, от усього такого, і найбільше я досліджував саме цей аспект жанру, да. Там і всілякі японські ігри, типу Tokyo Extreme Racer, Racing Wagon і так далі. Ну, відповідно, моє порівняння буде до, ну, тобто, точка, от з якої я буду порівнювати ігри, це Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbon. Хоча сказати, що ці ігри якісь... Ні, ну вони, мабуть, були якісними, вони багато чого привнесли, особливо там той же Most Wanted в геймдизайн перегонів, але це не якась початкова точка і не якісь магнум опуси насправді, да? Це просто точка для мене, от в який я увійшов у геймінгу, який я увійшов у конкретно цей жанр.
І це точно ігри з найкращим саундтреком, який тільки існує.
Так, це правда, це абсолютно правда. Я, до речі, буквально зараз, що цікаво, я казав про Most Wanted. Most Wanted із оцих от чотирьох ігор, які я назвав, це єдина гра, яку я не пройшов досі, і я її зараз проходжу. При тому, що я зараз граю на емуляторі PS2 на телефоні. Да, це дуже-дуже неординарний спосіб пройти гру, я знаю. При тому, що в мене музика трішечки підлагує, і я кайфую кожну секунду просто, тому що саундтрек неймовірний.
При тому було прикольно, коли виходили Need for Speed по черзі, вони міняли саундтрек ніби під мої вподобання в музиці тих часів. Тобто андерграунди це турум-дум-дум, тум-турум-турурум, а репчина, типу, кайф, круто, класно. А Most Wanted це вже якраз почав слухати ракешники, там просто, ну, такий набір розкішних треків. Напевно, це один з моїх найулюбленіших саундтреків, не рахуючи персону п'яту.
Ну, насправді в NFS-ах там дуже різноманітний саундтрек. Там, от мені, наприклад, в андеграунді першому запам'ятався рок. Не дивно, саме рок.
Там був рок?
Там був рок, там був рок. Переслухай якось там. Ну, я не так давно, там кілька років тому перепроходив, і да, мене найбільше вразили саме рок-композиції. Хоча в Most Wanted навпаки. В Most Wanted мені більше сподобався реп. Я не думав, що ми почнемо цей подкаст з Need for Speed'ів, тому що це далеко не та серія, яку я взагалі планую на каналі оглядати.
Я планую 2 години говорити просто про Need for Speed. Історія.
Це чудово, це неймовірно. Я можу багато про нього розказати, я про нього теж шарю. В плані історії, так би мовити. Хоча, до речі, я можу рекламувати інших блогерів тут, яких я дивлюся, українськомовних.
А, ну так, україномовних можна.
Якщо хочете подивитися про історію Need for Speed, і не хочете чекати, щоб я випустив про нього відео, а я ніколи не випущу про Need for Speed відео, до речі. От, подивіться Tonus X, його канал про ігри, він там вже 3 випуски випустив про Need for Speed, доволі хороші відео.
Так, супер, я теж гляну. Я от якраз теж, я пам'ятаю, що грав перші Need for Speed, і мені подобалось на той момент, як розвивається графіка і як гарніше стає машина, на якій ти їздиш. Просто в якийсь момент це все стопорнулось, десь, напевно, на Most Wanted, і далі вже не відчувалось прям такого якісного стрибка, якісного покращення, конкретно візуального, і тому, можливо, вони мені стали не дуже прям цікаві, бо раніше я прям в кожну частину грав. Від першої, там, один Hot Pursuit, яка третя була, потім другий Hot Pursuit, який був в 6-му році, потім ще один Hot Pursuit вийшов. Але вже коли був Карбон, там ніби щось пішло не так.
Там ідентично. Хоча Карбон це одна з моїх улюблених частин, мабуть. Але там саме що в візуалі, здається, він ідентичний до Most Wanted. Прям.
Просто Most Wanted коричневий, а цей чорний. Це їх, типу, основна різниця.
Типу того.
І загалом прикольно дивитися на історію. От я теж коли думав, як покращувалась графіка. Просто в якийсь момент графіка припинила покращуватись, в принципі. Я от навіть думав, знаєш, от зараз інді-розробники або там, не знаю, різні студії повертаються там до різних стилістик, які були раніше, тобто, типу, пікселі, там 16-бітки, 32-бітки, потім зараз ще є тренд на графіку з PS1, і якби мені здається, що це буде все, кінець. Ну, тобто, що далі? Коричневі шутери з Unreal Engine 3-го? Тобто, я думаю, що мені здається, на графіці PS1 закінчиться оце стилістичне повернення до історії.
Ні, в принципі, стилістик дуже багато можна успадковувати. Мені особисто графіка в відеоіграх не те, щоб взагалі колись була чимось принциповим, тобто навіть у дитинстві я якось, мені було абсолютно нормально після Need for Speed того ж пограти в Соніка з Сеги, да? Двовимірного, піксельного і все таке. Ну, тому що, ну, для мене ключовим аспектом відеоігор є ігровий процес, і на ігровий процес графіка, вона впливає іноді. Ну, наприклад, ігри в 2D граються зовсім не так, як в 3D, банально. Гейм-дизайн Super Mario 64 треба було повністю переробляти для 3D-простору. Але здебільшого, коли там мова про те, наскільки гра реалістична, наскільки крутіші в ній шейдери, який там, я не знаю, рейтрейсинг, воно вже просто на цей момент стає, мені здається, навіть для людей, для яких графіка важлива, не стає неважливим, да? Тому що, ну, яка різниця, будеш ти дивитися на, в якомусь згадуючи Need for Speed Heat і Unbound, будеш ти дивитися на одну і ту саму модельку під трішки кращим чи трішки гіршим освітленням. Мені здається, навіть тоді от це перестає бути принциповим для людей. Для мене просто, ну, я бачу картинку в якомусь, от якщо взяти класичну епоху Need for Speed, High Stakes, мій улюблений із класичної епохи, і картинку із, мовного, Rivals. І мені, в принципі, все одно, тому що обидві ці гри, вони, ну, мають дуже схожий ігровий цикл. Ну, ладно, там є певні відмінності, але просто перегони, вони відчуваються доволі схожими, особисто для мене, да. І, ну, і яка різниця, що там десь графіка, вона краща, а десь ні. Ну, от у мене завжди такий підхід був.
Ну, я от просто пам'ятаю, що коли я ріс, мені подобались всі покращення в графіці. Uh-huh. Коли я був малим, мені подобались оці стрибки в якості. І тому я, напевно, в дитинстві не дуже багато грав у ігри, там, 2D-платформери. Ну, тобто, прям зовсім в дитинстві я грав, там, в якогось Аладдіна та Короля Льва. Але потім, ну, коли я бачив там умовний Трайн, ніби він називається, там, де 2D-шний намальований, мені не хотілося, хотілося в це грати. Я хотів, щоб було бум-бам, ба-ба-бам, 3D, класно, все стріляє, гарний дощ падає. Оце було круто. Але от реально мені стукнуло 30, і я відчув себе старим, бо в мене гра Chained Echoes викликала неіснуючу ностальгію по піксельним іграм. Я такий, о, це так мило, що це покрокове JRPG в пікселях, і воно так якось комфортно, не знаю, так прикольно. І я прям грав і насолоджувався, бо перед нею я грав у Ratchet & Clank Rift Apart, ну і це було занадто вже для мене. Там все вибухає, там стільки деталей, що в мене просто очі боліли. І просто я потім беру Switch і запускаю Chained Echoes, і це якось так лампово, так мило, прикольно. Ти саме тому в Castlevania граєш? Бо ти молодший за мене. Ну, тобто тобі 22, ти граєш в Castlevania. Що тебе веде, в принципі, в цей світ 2D-ігор?
Мене веде ігровий процес. От ми казали про те, що... Ну, вірше, ти казав про те, що тебе не приваблювали 2D-ігри. Ти ходь... Ну, коли ти ще був дитиною. Там, да, подобалося, що там все вибухає, да. Отут, мабуть, треба просто, коли вже людина дорослішає і все ще залишається геймером, треба їй починати розуміти той нюанс, що коли мова заходить про 2D і 3D, да, деякі речі можливі тільки в 2D, деякі речі можливі тільки в 3D. Наприклад, Симфонія ночі, Castlevania, да, вона неможлива в 3D. Типу, якщо зробити Симфонію ночі, але в 3D, це буде зовсім інша гра. Вона буде зовсім по-іншому гратися. Власне, тому-то мене приваблюють 2D Metroidvania, тому що це от певний досвід, який мені подобається, і його не відтворити в 3D от в точності таким, яким він є в 2D. Тому для мене це не та причина, чому мене приваблюють Metroidvania, але це та причина, чому мені нормально грати в 2D ігри. Да? Ні, ну, до речі, в 3D теж були спроби створити от щось на кшталт Симфонії ночі. Я скоро планую робити про це відео, до речі. У мене вже є про Castlevania Lament of Innocence. Вона була такою трішечки менш схожою на Симфонію ночі в своїх там RPG-шних механіках. Але потім Castlevania Curse of Darkness, от це найближче, що Коджі Ігараші і команда в Конамі, вона створила найближче до Симфонії ночі, і воно просто не має тих механік пересування, які є в Симфонії ночі. І, скоріше за все, ці механіки пересування було б неможливо відтворити, тому що там мова про польот кажана, пришвидшення, там цей деш кажанський, який просто, якщо його відтворити в 3D, тебе унесе Бог зна куди, і, ну, це неможливо буде контролювати.
Ну, я, до речі, грав в Castlevania в 3D, бо я колись,
да, я знаю, яку,
дуже давно грав в звичайну Castlevania. Я тобі навіть назву не скажу, але там тіп бив ланцюгом, і він коричневого кольору, головний герой.
Ну, це скоріш за все, або перша, або третя.
І вона мені дуже, дуже сильно сподобалась тоді, але я настільки не пам'ятаю, чи я на телефоні в неї грав, чи де, вже потім, не тоді, коли вона виходила. І я такий, о, Castlevania, прикол, а є, ну, з нормальною графікою. І я грав в Castlevania, там, де ти граєш з головного героя в червоному такому та плащі, правильно я розумію?
Lords of Shadow.
Так,
ну,
так, так. Та,
я, в принципі, вже зрозумів.
Lords of Shadow, так. І, якщо чесно, як людина, яка пройшла багато DMC, це була така, ну, як копія DMC і не дуже прям вдала. Ну, як мені здалося. Тому я її закинув десь там на початку приблизно.
Так, да, Lords of Shadow, вона насправді була, наскільки я знаю, ближче до God of War. І я особисто, просто в мене така ситуація, що я не грав у God of War, але я грав у Lords of Shadow. Куди ти не загуглиш, люди будуть писати, що, значить, Lords of Shadow — це, в принципі, рескін God of War.
А, так, там може бути, та, старих частин, не ті, та, що зараз, та.
Да. Ну, та, що зараз, вона потім вийшла вже після Lords of Shadow. У мене взагалі Lords of Shadow на каналі — це такий трішечки мем. Я постійно в кожному відео про Castlevania приділяю хоча б там 3 хвилинки ненависті цій грі.
Ну, в нас це Horizon. Трошки ненависті, та.
Чесно кажучи, я не дивився ті випуски, там, де була ненависть до Horizon, тому я не шарю. Але, ну, в мене ще таке доволі зверхнє ставлення до ігор Sony, в принципі, але, знову ж таки, як і з Lords of Shadow, як і з іграми Sony, тут потрібно розуміти, що це не стільки щось, що об'єктивно, от ви не маєте права цим насолоджуватися, та? Ці ігри точно не для мене. Я це знаю, тому що я пріоритизую ігровий процес, і що Lords of Shadow, що ігри Sony, що більшість сучасних AAA ігор, вони нічого цікавого в геймплейному аспекті не роблять. От я ще не бачив тої AAA ігри, яка вийшла після, ну, якого? Коли вийшла GTA? Ні, ладно, GTA 5 теж нічого цікавого не робить.
Ну, GTA 5 дає тобі змогу в одну місію за декількох людей проходити. В принципі, це цікаво. Ну, точки зору декількох людей на одну і ту ж саму подію.
Окей, в принципі, згоден. Це цікавенько. Я ж не кажу, що
після Mass Effect.
Я не люблю конкретно GTA 5.
Напевно, Mass Effect. Ну, напевно, Mass Effect. Хоча теж, що він там прям...
Ні, я просто... Окей, ну, я можу згадати Death Stranding.
Обожнюю його. Найкраща гра в світі. Без іронії. Ну, ладно, не найкраща, але хороша дуже.
Але тут просто ситуація, мабуть, більше в тому, що ця гра геймплейно не моя. Ну, то таке, знаєте, то таке. То я вже сильно якось прискіпуюся.
Ну, це, до речі, цікава думка, в принципі. Бачиш, якщо тобі подобається ігровий процес, то ти повертаєшся до ігор, які були раніше, або там, наприклад, інді-ігри, які виходять зараз і будуються на тих іграх, які виходили раніше. Просто я помітив, ну, навіть з того, що я граю, ніби ігри, дивлячись на історію, навіть, типу, так... поверхово, ти помічаєш, що ігри від того, щоб розважати, вони більше тепер хочуть розказати якусь історію. Тобто, як фільми, як серіали, і трошки тебе розважити. І саме в цьому, типу, стало монстром Sony, бо в неї історія навіть важливіша за те, щоб тебе розважити. Це просто для людей, які люблять історії. Я люблю історії, мені подобаються ігри Sony, але дійсно, якщо ти хочеш повернутися до того, щоб тебе розважали ігровим процесом, а не якоюсь історією, що історія, типу, на другому плані, ти або граєш в старі ігри, або приходиш до From Software і починаєш страждати. Взагалі, японці, до речі, що Фроми, що Nintendo з Зельдами і Маріо, ну, і срати хотіли на сюжет, загалом на історію. Вони такі, на тобі гру, грай, бо це гра.
Так, щодо того, чому ігри зараз вони стали такими більш історія-орієнтованими, ну, це насправді в кращому випадку вони стали історія-орієнтованими, да? Тому що ми знаємо ще таку компанію, як Ubisoft, там, де історія не дуже цікава, і геймплей він теж...
Вони донатно орієнтовані. Ні, як це? Всередині ігрово-покупово орієнтовані. Це жах.
Причому, що цікаво, Ubisoft, от мало хто про це знає, але їхні, ну, я не знаю, це можна назвати інді-департментом? Ні, це скоріше категорія B-департмент. От вони випускали насправді доволі добротні такі ігри. Наприклад, Child of Light. Це суміш метроїдвані. Не можу сказати, що це прям метроїдвані, але такого типу платформера і JRPG. От саме що JRPG. З бойовкою взятою там ледь не один в один з Final Fantasy 4-6. Плюс ще й там, здається, кооператив є. Тобто бої ще й можна кооперативно проходити. Коротше, дуже цікава тема. І це зробило Ubisoft. І про цю гру, наскільки мені відомо, не так багато людей навіть знає. Тому що Ubisoft асоціюється з AAA, а її AAA — це однакові ігри у відкритому світі. Ну окей, ладно, не однакові. Іноді там є машинки. Там, наприклад, як вона називається? The Crew? Да, от там є машинки. В Assassin's Creed є асасіни. В Far Cry там, значить, ти від першої особи і стріляєш. Ну, в цілому структура дуже схожа. Чому так стається?
Перше, бо це працює, друге, бо це приносить бабки, інакше ніяк. Це,
да.
Як EA повбивало купу нормальних компаній, змушуючи просто їх робити якусь фінансову штуку. Це от як, наприклад, з Dead Space. Ну, Dead Space просто вбили EA. Точніше, EA вбила Dead Space. Тим, що в третю частину вони вирішили зробити кооперативною. Бо кооператив — це круто і приносить бабки.
Так, кооперативний горор.
Так, кооперативний горор, блін, горор не може бути кооперативним.
Ні, ну там начебто щось розробники Outlast планують зробити. Ні, це в теорії реально, але вочевидь там була ідея не в тому, щоб зробити кооперативний горор, а ідея була в тому, щоб зробити грошей.
Ну так. От, тому... Так, ідея була в тому, що гроші вбивають хороші ідеї ігор. Ну, завжди можна впертися в гроші, тому там можна ще пошукати якісь...
Так. Цікавіше, мабуть, із тим, чому Sony, да, які раніше видавали доволі різноманітний каталог ігор. Там, ну, наприклад, Japan Studios, які зробили той же Shadow of the Colossus, чи Level 5, які Rock Galaxy зробили, JRPG-шку, да, видана Sony. От чому Sony перемкнулися на такий сюжетно-наративний експіріенс? Скоріше за все, цей тренд пов'язаний із напливом масових гравців. Ну, вірше, як масових гравців. Людей, які стали геймерами, які не були геймерами, а саме що стали геймерами, зрозуміли, що ігри — це не тільки для потних, значить, задротів, у яких немає ніяких стосунків, ніяких там соціальних інтеракцій, а насправді це доволі круто і взагалі мистецтво. І що в голові масового споживача мистецтво? Да? Це, ну, якісь там претензіозні фільми, чи якісь романи з цікавими ділемами. Приблизно так воно... Тобто, насправді, ігри Sony, якщо так подумати, я пам'ятаю, я в Дискорді зі своїми спонсорами про це говорив, там вже ж така ситуація, що ігри Sony — це доволі хороший початок геймерського шляху. Тобто, якщо тобі складно увійти в якісь там хардкорні ігри, але ти, не знаю, любиш кінематограф, ти любиш, в принципі, якесь мистецтво, то ігри Sony для тебе — це чудова можливість увійти в геймінг.
Абсолютно.
І за це, мені здається, навіть такій людині, як я, який плюється на оці от ваші, значить, Last of Us, хоча, ну, типу, я не сперечаюся, що це чудова гра, я просто кажу, що...
Я просто плюю на неї. Це хороша гра, я плюю на неї.
Ну, в тому сенсі, що я просто не бігу в магазин Steam купляти цей ремастер багнутий, щоб тільки пограти в The Last of Us. І мені, в принципі, да, коли там гравці в ігри від Sony, вони іронізували, що от, а ви ж ПКшники говорили, що вам такі ігри не потрібні, а зараз збігаєте і купляєте наші God of War. Ну, я не купляв ні God of War, там, ні чого іще. Я просто сидів, дивився, там, о, вийшла нова інді-метроїдванія, треба пограти. З моєї позиції, навіть я повинен бути вдячним іграм типу Last of Us за те, що багато людей, вони долучилися до геймінгу і там перейшли спочатку в Last of Us, потім в якийсь умовний Hollow Knight, потім подивилися відео теорії ігор і скачали собі емулятор PC-98 і почали грати, я не знаю, там, в The Legend of Heroes 4.
Ну, давай так, два пункти з того, що ти сказав, я виконав. третій качати емулятор мені нікуди. Тому я просто залишу цю гру іншим людям, щасливим. Яких немає таких лінощів для того, щоб поставити емулятор, з цим всім паритись.
Це, до речі, дуже важливий поінт. От ми взагалі, да, згадаємо, що наша тема дискусії — це як знання історії ігор впливає на насолоду від відеоігор. І тут же така ситуація, що для більшості людей, для тих самих там мас, які тільки почали знайомитися з геймінгом, старі ігри, які там, ну, от скільки завгодно я можу казати, які вони класні були, які вони були там, не знаю, Фазанаду, це Dark Souls, 30 років до Dark Souls і так далі і тому подібне. Оце все, в принципі, можна викинути у вікно, коли ми кажемо про масового геймера, тому що для нього ці ігри, вони недоступні. Їх, по-перше, не можна купити зараз у магазинах на сучасних консолях. Той же Фазанаду, про який я тільки що сказав, він перевидавався тільки раз, здається, на Wii U, якщо я не помиляюся, або Wii, або Wii U.
На теж дуже доступну консоль, яка була у всіх.
Ні, ну, Wii дійсно була у всіх в свій час, але це не тому, що там були емулятори старих консолей, це тому, що там був теніс і можна було махати геймпадом. Людині для того, щоб пограти в ті ігри, про які я кажу, нерідко потрібно діставати не тільки емулятор, да? Який, у якого, до речі, в самого по собі в емуляції є така стигма, що це піратство. Просто апріорі. Ти емулюєш гру, ти піратиш гру. Це не так насправді, але частіше за все це так. Тому що тобі доведеться звідкись діставати той же Фазанаду. А звідки ти його будеш діставати? Ну, ти ж не будеш замовляти собі картридж з грою, потім замовляти собі спеціальну штуку, яка дозволить тобі дампити цей картридж, цей ром з картриджу, і запускати його на емуляторі. Ні, ти просто підеш на сайт, який я не буду називати.
Pornhub.
Да, саме Pornhub. От. І тому, коли ми починаємо такі дискусії, да, от, мабуть, люди деякі, які включали це відео, вони, ну, крім того, що не очікували там почути про Need for Speed, вони ще й думали, що я буду агресивно відстоювати позицію, що, значить, потрібно знати історію ігор, а не то там якісь злі Nintendo будуть випускати погані ігри, і ви не будете знати, що вони погані. Та ні, насправді тут просто треба враховувати, що не всім доступний ретро-геймінг в легальній чи нелегальній формі, просто, ну, недоступний. І щоб перешагнути цей бар'єр, потрібно дуже так сильно налаштуватися, да? Як я приблизно зробив. Я дуже сильно... Ну, а ні, в мене просто там трішки інша передісторія. Я якось так сформувався, що з дитинства грав там у всіляких 2D-соніків. Але для більшості людей треба саме, щоб переналаштувати свій майндсет. І це складно.
Ну, загалом, та, типу, знання історії, воно дає дві таких позиції. Воно допомагає тобі зрозуміти, від чого все почалося і куди це все прийшло, як в хорошому плані, так і в поганому. Але в іншому воно ще викликає, от як в тебе, раніше було краще, по суті, наш оцей God of War ваш б'ється там з усіма. Не треба, треба от в кажана перетворитися і політати, типу, по локації. І це...
Ну, ти подобав, так.
Так. Це якщо коротко.
Якщо казати про цей аспект, у мене ще, да, відео таке вистрілило про Blasphemous, про те, як я розповідав, що от подивіться, ця гра, вона не робить нічого нового, вона гірша за Симфонію ночі, вона гірша за Dark Souls, вона гірша за Hollow Knight. Якого біса ви в неї граєте, а?
Візуал прикольний.
Ну, взагалі, да, візуал прикольний, сюжет прикольний, але там, насправді, це трішечки карикатуризував свій посил. Там більше був посил про те, що чому цій грі даються такі високі оцінки, коли на інші ігри просто не звертають уваги. Я не кажу, що... Я навпаки, спочатку відео казав, що я не можу вам диктувати, чим вам насолоджуватися чи не насолоджуватися. Це маячня. Якщо вам подобається Blasphemous, грайте в Blasphemous. В чому проблема? Тут ще такий аспект, що... Можливо, якби я не був знайомим там не тільки з Симфонією ночі, да, в цілому серію Castlevania, якби я не мав таке специфічне бачення Dark Souls'у, яке було, на яке вплинуло моє знайомство зі старими іграми, Ну, можливо, я б від Blasphemous'а отримав значно більше задоволення. Це з одного боку добре, мабуть. Те, що я б отримав більше задоволення, це добре. Але іноді є просто випадки, коли розробники дуже сильно халтурять, а гравці це хавають просто з тої причини, що зараз не виходить нічого кращого. В їхній голові, принаймні, не виходить нічого кращого. Це, в принципі, така ментальність у багатьох тих людей, які досі фанатіють чомусь від Assassin's Creed. Да? Вони, знаєш, от у мене є один друг, який прям доволі сильно фанатіє від Assassin's Creed, йому вже там трішечки почало щось там проблищувати трішечки, що ну, серія, ну, якби...
На Вальхалі трошки почав підозрювати, що щось іде не так.
Ну, коли да, сокирами кидався. І от же ж анонсували Міраж, повернення до джерел, повернення до, значить, класичного геймплею Assassin's Creed. Я просто моментально сказав, ну, чекаємо, поки туди додадуть донат. Поки анонсують, що там буде донат. Там косметика якась. Ну, звичайно ж, він мені не повірив, але lo and behold, зараз, здається, нещодавно тільки була новина, що там буде магазин зі скінчиками в тому Міражі. Ну, звичайно, там буде магазин зі скінчиками, тому що геймери в масі своїй, вони не розуміють, чому це ненормально. Да? Мені, наприклад, вже своєму молодшому брату, да, який там грає в Brawl Stars, мені складно йому пояснити, чому донат в іграх, який впливає на баланс, це погано.
Не те, що в скінах Assassin's Creed донат якось впливає на баланс, але, звісно, коли ти в Одіссеї можеш їздити на палаючому коні, це просто виглядає круто. Це те, що я пам'ятаю, звісно. Але так, донати в іграх, ну і ладно ще в Brawl Stars, вона ж безкоштовна, наскільки я розумію, правильно?
Ні, вона безкоштовна, просто безкоштовні ігри, вони також дуже часто дизайняться таким чином, щоб донат він не впливав на баланс. Там таке, якщо ти подивишся, і в моба іграх є, і в всіляких...
І в Фортнайті теж є.
В Фортнайті так само, там це чисто скінчики.
Так, а просто коли ти купляєш гру за full price, і там є донати, це, ну, це пипець. Оце точно такого не можна допускати і толерувати.
Так, в Асасіні якраз таки, здається, така ситуація була, там можна було ресурси купити за донат, ну, чисто такі чити.
В Юніті якусь шаблю можна було купити, яка дуже, дуже багато урону наносить, там теж це було за донати. Я тоді такий... Нашу. Ну, типу, саме цю шаблю ви хочете мені продати за реальні гроші? Та.
Зараз от знову ж таки, людям складно теж пояснити, чому чити в іграх за донат, це теж... Ну, мабуть, ні. Мабуть, ті, хто застали там ще геймінг, ну, хоча б на початку 2000-х, чи хоча б епоху PS3, Xbox 360, вони, в принципі, розуміють, що чити за донат, це трішки, ну... Не дуже. Не дуже така хороша, не дуже таке хороше обличчя. Але більш молоді люди, ну, які це все діло не застали, і не розуміють просто, що історично такого не було, це трішечки нахабно. В них, да, виникає таке враження, ну і що, ну, і мене ж ніхто не змушує купляти ці чити. Яка мені різниця? Це ж не те, що розробники, вони можуть спочатку запхати чити за донат, а потім зробити, збалансувати гру навколо читів за донат. І, в принципі, таке вже траплялося, здається, в AAA геймінгу.
А найголовніше, що подивитися, як раніше не можуть або і не хочуть. От як ти казав, через те, що багато крутих ігор, в яких там умовно... В нас, там, в мене була можливість пограти ще коли вони виходили. Зараз в поколінні геймерів в них пограти не може, бо треба якийсь емулятор. Ну там умовно якийсь ексклюзив PS3. Ну де ти зараз знайдеш то PS3? І можна її знайти купити або на емуляторі пограти?
Так, купити можна PS3. Тут ж ситуація в тому, що а хто це буде робити? Хто буде купляти собі PS3? Ну так, я наскільки знаю, вона зараз доволі недорога, але це все одно такий просто для багатьох удар по фінансам, просто щоб пограти в умовний Red Dead Redemption. О, до речі, Red Dead Redemption його ж перевидають.
Ну, так.
Нещодавно це, така новина. Та,
казали, що буде ремастер, а по суті це просто порт.
І от теж, знаєш, така ситуація, що люди, вони очікували хоча б якогось там підтягнення графіки, тому що, здається, на Xbox Series, на Xbox One можна пограти в RDR 1 із покращеннями графіки. На PS4 чи Nintendo... Ну, ладно, Nintendo Switch, то понятно, чому. Це просто порт, да? На PS4 не можна буде пограти з покращеннями графіки. На PS5 тим паче це буде просто зі зворотньою сумісністю запуск. І це, в принципі, теж нормально, да? Саме по собі перевидання старих ігор — це не проблема і це навіть добре. А проблема, коли вони перевидаються за $50. Тоді вже виникають питання, а чому? Тобто гру просто тримали в такому лімбо, її зробили недоступною, зараз вона стала доступною, і ви продаєте її за $50.
Last of Us на ПК за 60 баксів? Типу, гра, так, гра 10-річної давнини, так, вона крута, але, типу, просто...
Ну, постривай, ні, ну це ж ремастер ремастеру, тому тут окремо.
Ну, так, це ремастер, ну, так, це загалом нормальна тема в історії, всі ці ремейки та ремастери, і прикольно, з одного боку, що виходять ремейки та ремастери, бо, наприклад, я не грав в другий Resident, я пограв ремейк, і, ну, я знаю, що це не та сама гра, але так, як вона зараз зроблена, це дуже круто. Я пограв Final Fantasy ремейк, 7-й, теж я не грав в оригінал, але ремейк просто ультра-супер-пупер-клас. А от, наприклад, нахріна робити ремастер Spider-Man 2018 року, щоб потім його випустити на ПК теж? Це для мене загадка, типу ремастер для PS5, де ви не побачите жодної різниці, але заплатите full price. Отут вже починаються проблемки.
Ну і це все в моїх очах особисто. Це пов'язано з тим, що геймери, вони в принципі не презервують свою історію, тому що, диви, якби... Ну це знову ж таки, це просто така ситуація, що неможливо, щоб всі геймери, вони знали історію відеоігор. Але якби гіпотетично ми це уявили, то розробники би не могли настільки, по-перше, лінуватися із розробкою ігор. Да? Тому що, ну, я не знаю, ти бачив цю новину чи не бачив, я просто працюю в сфері публіцистики, тому я часто... мені доводиться за всім цим слідкувати. І от коли Baldur's Gate 3 вийшов, і багато геймерів, вони сприйняли цю гру як щось дуже круте, і це справедливо, тому що гра дуже крута. І лунала така фраза, що це має бути новим стандартом для рольових ігор, для західних рольових ігор. І реакція розробників західних рольових ігор на це була ні, ігри не будуть ніколи настільки хорошими, наскільки Baldur's Gate 3, і не треба порівнювати там наші ігри з іграми Larian Studios. І виникає питання, а чому? Чому ви не можете створити гру рівня Baldur's Gate 3? Це навіть, ну, не те, щоб якийсь там занадто високий рівень. Це, звісно, дуже крута гра, але чому б не намагатися прагнути до кращого? А тому що люди, ну, люди, в принципі, от як Baldur's Gate 3 вийшла, так про неї і через кілька років масовий геймер він забуде. Масовому геймеру буде все одно. І, відповідно, вони не будуть згадувати, от коли вийде там... Ну, дай Боже, щоб Starfield був хорошим, да? Я не кажу, що Starfield буде поганим ні в якому разі. Але якщо він буде... стривай, Starfield, він вже вийшов чи ні?
Ні, він виходить восени на Xbox.
Так, він там... Дай Боже, щоб Starfield був хорошим. Я просто за те, що якщо він буде поганим, якщо він не задовільнить людей... то мені щось підказує, що дуже мало хто пригадає про Baldur's Gate 3. Тому що пам'ять у геймерів доволі коротка.
Ну, вони будуть в першу чергу порівнювати зі Skyrim'ом якимось там, знаєш.
Так, скоріше за все.
А не з Baldur's Gate 3.
Ну, а якби вони просто бачили всю картину, да, просто от від того, від ультіми якоїсь, до того, як це от призвело до появи і Baldur's Gate'ів, і... Skyrim'ів і Fallout'ів і так далі, власне, сучасний стан західних RPG-шок, Ну, мені здається, вони би були просто більш прискіпливими до всього цього діла, і якість відеоігор вона була би кращою, тому що менше б людей це купляло. Але, знову ж, ми не можемо зробити так, щоб люди просто от взяли і почали грати в старі ігри. Тому тут така дилема. Да, я можу скільки завгодно випустити відео, які подивиться якась кількість людей, яка там фанатіє від Assassin's Creed чи від Lords of Shadow, показати їм, що ще були, окрім Lords of Shadow, були інші Castlevania, але це буде мала кількість людей, яка по-різному сприйме мою критику, чи моє жалібство, чи як би ви це не називали.
Ну, мені здається, що ну не те, що вони лінуються, просто в Larian працюють типи, які палають тим, щоб створити щось подібне. В умовних Ubisoft, так. Ну, там теж люди палають, але вони палають від вигорання, мені здається. І, коротше, і якщо в тебе немає такої команди, яка настільки жадає створити щось епохальне, круте і все інше, то ти просто загониш свою команду, ну, не знаю, до самогубства. Там, до речі, цікаво просто послухати про розробку Baldur's Gate 3. Чи, ну, чи люди там викидалися з вікон? Чи,
ну так.
Чи в них все було круто та класно? Бо зараз саме через те, що ігри стали дуже великими, дуже багато коштів, дуже багато там технологій треба, механік і всього іншого. Не те, щоб вони ліниві, мені здається, просто, ну, люди, які створюють ігри, просто заїбались. Знаєш, а тут виходить Larian, і вони зайобані такі, та бля, ну ні, ну що ви робите, ми вас ненавидимо.
Ну, в принципі, да, так воно і є, тому що, от, я при всьому, що я сказав, я розумію, що створення гри — це складно, да? Не можна просто взяти там, зібратися втрьох і сказати, а давайте зробимо GTA 6, та, тільки з Блекджеком і Блекджеком. Ні, так не можна зробити. Для великих ігор потрібні великі студії. Причина, чому раніше от, старі ігри вони були більш креативними, також, от я про це насправді раніше не думав, але ти дуже добре це відмітив, і я от про це задумався, що раніше, так, раніше було більше людей, які там виходили за межі можливостей, там, технологій всіляких, Atari 2600, але це було можливим саме тому, що ці ігри були меншими. Над розробкою гри для той ж Atari 2600 могла працювати одна людина, і, в принципі, могло би вийти щось легендарне, щось культове. Я, в принципі, не здивуюся. Я не сильно досліджував тему настільки давнього ретрогеймінгу, але я не здивуюся, якщо там всілякі підфоли та круті порти аркадних ігор створювали там одна-дві людини. Чим більшим стає гра, чим більшим стають масштаби, тим більше потрібно людей, тим більше потрібно часу. Мабуть, в цьому сила також і інді-розробників, тому що інді-розробники зазвичай не намагаються створити найяскравішу картинку, найтехнологічнішу гру. Або якщо вони намагаються створити техдему, а не гру. Зазвичай саме що цікаві проєкти, вони мають не дуже хороший візуал, не дуже хороший там... Не знаю, можливо, вони навіть забаговані, хоча насправді зараз і AAA-ігри забаговані, ну то таке. Інді-ігри, вони мають просто менші масштаби. Навіть Hollow Knight, який насправді величезний, да? Гра, яка, мабуть, одна з найдовших Metroidvania в принципі, вона все одно не прагне до того, що... не прагне до якоїсь технологічності, так? Да? І тому в неї є можливість, в розробників є можливість покреативити, створити якийсь новий досвід, якого до цього не було, або який до цього був недостатньо добре реалізованим.
Бачив твіт один, який потім став мемом на англомовному ігровому ютубі, що там де тіп написав, що я хочу ігри з гіршою графікою, але цікаві, і щоб розробники працювали менше, а заробляли більше. Типу,
якби AAA-розробники в вставляли стільки ж донату в менш полігональні, скажімо так, ігри, вони би були б не мільярдерами, а мультимільярдерами, скажімо так.
Просто мені здається, що в такому випадку люди, які багато грали, будуть отримувати більше якісних ігор. Ось і все. Але, типу, чи буде це притягувати нових якихось людей?
Чи будуть якісні ігри робити Ubisoft? Типу, якщо вони зроблять Assassin's Creed 2D з таким же донатом?
І вони вже робили Assassin's Creed 2D.
Ні, я маю на увазі от саме, що в такої такій... Я знаю, що вони там робили Assassin's Creed Chronicles, здається, ж так називається ця серія. Да.
Ну і Prince Persia новий буде, походу, Metroidvania.
Це буде прямо 100% Metroidvania. До речі, я не розумію, чому так люди озлобилися на цього Prince Persia. Хоча, може, от просто тому, що я не грав Prince Persia на PS2. Мабуть, тому, так. Да. Але мені сподобалося те, що вони показали. Чисто як фанат Metroidvania, кажу, що мені сподобалося. Ну, це така, це ліричний відступ.
Я як людина, яка грала з дитинства в усі Принц Персії, я такий, що це? Нащо? Нащо? Зробіть нормального Принца Персії! Я пам'ятаю, що я колись хотів влаштуватися в Ubisoft і писав їм лист, чому там, типу, треба пояснити, чому ви хочете до нас потрапити, і я написав величезний лист, як сильно я любив Принца Персі. Напевно, саме тому мене і не взяли, бо вони забили болт на Принца Персі.
Та вони набагато своїх франшиз забили болт, там і Рейман, щось його не існує останнім часом. Ну, то таке. Да, насправді, якщо так подумати над тейком про те, що краще би AAA-розробники менше працювали і заробляли більше, мені здається, що від цього ігри кращими не стануть. Вони просто... Вони підсіли на іглу, так буде просто виходити більше донатних дрочилок, ніж раніше. Графіка, вона ще нічого в цьому плані не визначає.
Я погоджуюсь, що це більше... Ну, це такий тейк, знаєш, зі світу, в якому є єдинороги. Типу, достатньо фантастичний, але сам факт того, що, типу, можна створити гру з гіршою графікою, або навіть не гіршою, а просто якимось цікавим візуальним рішенням, як, наприклад, в тому ж Hollow Knight, типу, це просто класний арт, який не дуже важкий в реалізації. Це просто треба було придумати дизайнерам, їм респект, дуже класно виглядає. Той же самий Hades.
Те саме і про Blasphemous.
Так, Blasphemous, Hades... Hades теж крутезна гра. Я в ній провів купу годин. Ну, я не можу сказати, що там якась ультра-нова крута графіка. Ні, просто типу взяли і зробили це стильово. Просто треба робити стильово, і так воно і буде дешевше, мені здається, ніж малювати дуже реалістичну модель собаки. Як, блін, рекламували ту собаку в Call of Duty, блядь, я не пам'ятаю навіть, як гра називається, але пам'ятаю, що вони, ну, як та частина...
Ghost, я пам'ятаю.
Я просто пам'ятаю, що вони рекламували собаку.
Я на диво багато награв у Call of Duty, да. На жаль. Краще б на щось корисне час витратив.
Ну так, от до речі, де історія, де знання історії ігор точно знадобиться, це щоб не купляти нову колду. Коли ти, якщо ти знаєш, від чого ця серія вийшла і до чого вона прийшла, ти такий, після Modern Warfare, в принципі...
А в мультиплеєрі, насправді, колда, вона доволі цікава. Ну, от, в плані геймдизайну, в свій час, вона була доволі цікавою в тому сенсі, що там ти створював свій клас. Тобто це типу такий собі клас-бейст шутер, який дозволяє тобі створювати власний клас. Просто потім вони не те, щоб щось з цією системою робили, да, просто там якісь нагромадження.
Королівську битву вони зробили. Все, що вони зробили.
А, ну да, да, це я знаю, це я грав теж, на жаль. Ну, небагато насправді. Я не розумію суть королівських битв. Для мене це якась нудота абсолютно. Пробачте, фанати королівських битв. Я не люблю Fortnite Battle Pass, і я не just shit in my ass. Тому.
Ну, я в якийсь час грав
Це каже людина, яка награла 1000 годин в кожну моба-гру, яка виходила. Просто в середині 10-х. Так, таке от.
Ну, в мене, я якраз грав з усіх королівських битв, які виходили. PUBG ми грали просто по приколу, щоб не працювати в офісі на телефонах. А Fortnite просто інколи, коли тебе харить грати у щось сюжетне, я пам'ятаю, що я прям якийсь час нормально так катав Fortnite і було достатньо весело. Просто Fortnite сам по собі веселий. Навіщо грати в серйозну версію Fortnite, я не знаю, але це теж дуже популярно, дуже багато бабок збирає, тому знову бабки. Але так, в тебе, давай, на якій частині для тебе закінчилась Call of Duty?
Тобто, яка була остання хороша частина, чи яка була Black Ops 2? От. Я одразу скажу, що я взагалі не грав у синглплеєр Call of Duty. Тобто, ні, ладно, можливо, колись запускав якісь місії, але мені було це не цікаво. Для мене взагалі синглплеєрні шутери, якщо це не Doom, це мені нудно. Я грав у мультиплеєр Modern Warfare 2 дуже так сильно. Я трішки грав у перший Black Ops, трішки грав у... Ну, як трішки. Доволі багато грав у другий Black Ops, він мені дуже сильно зайшов. Потім я просто зрозумів, що мене найобують. Типу, мене просто забирають час на одне і те саме, і там немає, як би тобі сказати, там немає кінцевої мети, ти навіть уявної, да? Ти не станеш якимось там кіберкотлетою, якщо будеш довго грати у Call of Duty. Можливо, станеш, але точно не в Україні. Типу, якщо ти в США живеш, можливо, якщо ти в Україні живеш, то ні.
Ступінь дорослішення геймера, коли ти розумієш, що творці Call of Duty тебе найобують. І припиняєш купляти нові частини.
Друга ступінь дорослішення — це коли ти розумієш, що Dota тебе теж, в принципі, найобує, і ти ніколи не станеш кіберспортсменом. Це більше того, ти не станеш кіберспортсменом, тому що тобі це не потрібно. Тобі потрібні здорові нерви, і тобі потрібен, ну не знаю, в принципі, ментальне здоров'я. Я тому то й почав грати у файтинги, тому що це чілово, це один на один, це не напряжено.
Немає людини, на яку можна скинути всю провину, що ви програли катку, та типу про це.
Ні, це для. Я знаю, що багатьом це і подобається в доті. Ти можеш просто грати як кончене мудло. Але все одно будеш винувати, в твоїй голові винувати будеш не ти, тому що хтось там, я не знаю, злив мід, хтось тобі не досапортив, хтось купив дебільний предмет, який тобі злив гру. Ніколи ти не будеш винуватим у поразці в доті. У файтингах тебе просто ткнуть носом у лайно, і тобі буде нічого сказати в своє виправдання. Але тобі при цьому, скоріше за все, якщо ти не знаю, якась дуже нервова людина, скоріше за все, це тебе просто навчить так сильно не горіти з того, що якісь люди краще грають, а якісь люди гірше грають. Ну, типу, звичайно. Хтось більше задротить у файтинги, хтось більше назадротив у файтинги, ніж ти, хтось менше. Звичайно, ти можеш комусь програти.
Файтинги в мене почались і закінчились Tekken 3 у друга на PlayStation. Потім, звісно, були там і Mortal Kombat, але це все, ну... Коротше, я так... ще і не зрозумів крутості файтингів, хоча подивився твоє відео і Nerd Campfire. Це круто, класно, зі всім погоджуюсь, просто сам ще до цього просвітлення я не дійшов. Просвітлення полягає в тому, що файтинги — це роз'єб ігри насправді, якщо грати в онлайні, а не так, як всі під пивас. Хоча теж, в принципі, це спосіб не грати.
Це насправді нормально, не всім людям будуть подобатися ті ж ігри, що й мені. Щонайменш, так. І це, до речі, теж стосується теми, про яку ми трішки підзабули, яка називається «Як знання історії ігор впливає на насолоду від відеоігор». От ти ще спочатку казав, що історія для кожної людини буде різною. І тут варто сказати, що хоч моя любов до всіх жанрів, які я люблю зараз, вона почалася не одразу, до деяких жанрів я просто от чисто фізично не зможу прийти. От я, наприклад, не думаю, що я коли-небудь зможу грати в карткові ігри.
Типу, дурак на роздягання?
Так, саме дурак на роздягання. Ні, ну типу... ти зрозумів, да,
Хардстоун, Гвент.
Ну, насправді, Хардстоун — це поганий приклад, насправді там є значно цікавіші штуки, навіть той же Slay the Spire. Я намагався грати в Slay the Spire. Мені якось спочатку заходило, потім я просто знудився. У мене єдина карткова гра, ну, мабуть, ніхто про неї не чув абсолютно, тому що в Україні ніхто не знає, що таке Dragon Ball. Super Dragon Ball Heroes. Тому що це екшенова карткова гра. Я людина екшена, да, мені от, якщо немає на екрані екшену, я в це не граю. Я, от якась там візуальна, о, до речі, візуальний новел, я ніколи не зможу прочитати чи пограти візуальну новелу. Не тому, що я не люблю читати, типу, я взагалі типу, на філології довчаюся. Я, напевно, люблю читати. Для мене це от як якась відеоігрова форма, мені складно її сприймати. І от так само я розумію, що коли я кажу людині, який крутий, от який крутий жанр файтинг, який крутий жанр там метроїдвані. Я розумію, що багатьом людям вони можуть вивчити в теорії, чому файтинги це круто. От як ти, да? Ти вивчив в теорії, чому файтинги це круто. Але до практики дуже багато людей не дійдуть.
Ну, ще пов'язане те, що пов'язане так з історією ігор. Оце, знаєш, бажання пограти в старі ігри, ще часто втикається, ну, я багато чув таких тейків, що типу, та блін, вони складні. Старі ігри складні.
Ой, це жахливий тейк, насправді. Я тобі так скажу.
Абсолютно, абсолютно. Але він зупиняє багатьох людей, хоча тут теж, типу, прикольно знати історію ігор заради цікавих фактів. Цікавий факт, чому старі ігри складні, бо люди орендували картриджі або диски, і щоб вони продовжували грати в ігри або купляли, а не швидко повертали там через декілька днів, ігри спеціально робили складними, типу, щоб ігри залишалися в людей, а не просто вони їх, типу, обмінювали та орендували.
Да, я якраз хотів адресувати те, що ти сказав про орендування. Я не певен, але це звучить як якийсь дуже американський тейк. Тобто це, скажімо так, ти дивився моє відео про Super Mario Bros?
Ні. Про Соніка дивився, про Super Mario не дивився.
Ні, ну... Да, окей, там просто була, в принципі, така теза, що дуже багато відеоігрової історії у нас з'являється з американських джерел. І, відповідно, там дуже такі американцентричні погляди. Конкретно в даному випадку я не певен, але це звучить як щось, що було актуально в Америці, але не було актуально в Японії, да? Я підозрюю, що в Японії не була настільки розвинена тема з орендуванням ігор. Там, наскільки я знаю, це, здається, вже в більш пізні часи, але на Фамікомі взагалі були такі спеціальні, ну, для ігор з Фамікомом. Фамікомі, якщо ти не знаєш, це NES, Nintendo System, а вже Денді. От, і у них був Famicom Disk System, і більшість ігор там вже після 87-го десь року вони виходили на Famicom Disk System. І в них навіть стояли будки, які тобі дозволяли записувати фамікомівські ігри собі на пусті дискети. Це, звісно, цікава теорія, і, можливо, в ній є якась там правда, якщо ми кажемо про ігри, які випускалися в Америці.
Це звучить як прикольна легенда, насправді. Така, знаєш, міська легенда.
Так, да, ну і так само, знаєш, я ж там у своєму відео про Super Mario Bros. Розповідав, чому не було краху відеоігор у 83-му році, чому це просто, ну, в Америці він був, типу, як в Японії його не було. Дуже часто ми історію сприймаємо такою призмою. А щодо того, чому відеоігри були тоді складними і чи були вони складними насправді? Ну, по-перше, дуже складно так генералізувати, тому що були ігри, які складні, а були ігри, які були нескладними. І плюс складність, вона доволі відносна. А я знаю, що дуже багато людей, вони кажуть, що Mega Man, серія Mega Man, вона складна. Для мене вона не складна. Для мене вона доволі проста. Дуже багато людей каже, що Super Mario насправді, ну, такий, типу, платформер для дітей, він не складний. Для мене Super Mario складний. Мені складно грати в Super Mario. Це по-перше. По-друге, багато, навпаки, от якщо так прослідкувати тенденцію, от 85-ті роки і далі, там було все ж таки така тенденція на спрощення відеоігор, особливо платформери. Ну, тут теж там підключаються інші міфи про те, що там система життів — це аркадний архаїчний пережиток і все таке. Ну так, да, частково там просто замішано те, що відеоігри, в тому числі і платформери, вони переходили поступово з аркад на консолі. В аркадах була така тема, що в принципі, якщо гра складна, люди будуть витрачати більше четвертаків на гру.
О, і ще це, так.
Це не обов'язково значить, що ігри дизайнилися, щоб бути, значить, складними і непроходимими. Я знаю, таке часто кажуть про Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins насправді в своєму дизайні доволі чесний, як на мене. Просто порт на Famicom був доволі поганим. І тому люди запам'ятали оце от Джеймс Рольфівське, оце АВГНівське get the knife, тому що без ножа просто було нереально пройти гру, от саме що Famicom порт. Аркадну версію оригінальну вона була значно більш чесною в цьому плані. Тим не менш, да, складність на аркадах вона була трішки вищою, коли портували ігри, їх робили поступово все більше і більш доступними. От вже на момент SNES, мабуть SNES. Таких прям складних ігор. Ну, я не знаю, мабуть, якщо ви тільки грали в ігри там від Sony сучасні, ну, можливо, і там, знаєш, на легкій складності, оце таке, можливо, вони будуть складними. От я пам'ятаю, в останній раз, коли грав в Assassin's Creed, це була Odyssey, я запустив її на максимальній складності. Мені було дуже складно вже після там кількох квестів, чи як вони звуться, типу, після кількох там сюжетних катсцен, мені вже було просто складно битися з ворогами, тому що гра, вочевидь, не була відбалансована під цю складність. Оце от Artificial Difficulty. Коли ми згадуємо ігри з NES, там ту ж першу Castlevania, з якої багато людей горить, ці ігри не мають вибору складності, тому що вони були збалансовані під цю складність. Ну, в принципі, як зараз Dark Souls, да? Він збалансований під одну складність, не треба там скачувати моди, які понижують дамаг, який входить по тобі. Це такий баланс. І коли гра збалансована, це значно приємніше, аніж коли складність, вона з'являється просто ні звідки. Просто тому, що вороги, вони приймають на 5 ударів більше, ніж на нижчій складності. Тому я не думаю, що це повинно так сильно лякати людей, які хочуть увійти у старі ігри, але бояться цього. Ви рано чи пізно навчитеся грати краще в деякі ігри. Або просто проходити їх. І там теж є дуже багато прикладів. Той же Sonic, до речі, ти от дивився відео про Sonic, що Sonic, він дизайнився таким, щоб на перше проходження, ну ви, можливо, не отримаєте повне задоволення від цієї гри. Можливо, вам доведеться перепройти, щоб зрозуміти Соніка. Але, тим не менш, ви пройдете цю гру. І потім станете в ній кращими.
Це якраз те, про що я казав, коли я казав, що типу зараз хочуть розказати історію. І тому мені здається, що є такий режим складності, типу як розкажіть мені історію. Бо, типу, люди зробили історію, і вони хочуть, щоб будь-яка людина могла її дізнатися. От якраз в іграх раніше, так як вони не були настільки, типу, історіоцентричні, вони такі, типу, ми зробили гру, грайте так, як ми це бачимо. І, в принципі, мені здається, цей тейк з тим, що старі ігри важче, він чимось схожий на тейк, я не буду грати в соус-ігри, бо вони важкі. Я сам був людиною, яка ваняла на соус-лайки і думала, що це лише страждання і все інше ще на початку цього подкасту, але от пройшов рік, і я вже, ну, в мене залишились Demon's Souls, які я вже собі скачав, другий та третій Dark Souls, і все інше я або вже пройшов, або в стані ось зараз проходжу. І в цьому є свій кайф. І мені здається, що коли ти граєш в якусь ретро-гру, в цьому теж є свій кайф. Оце перемогти, ну, як мінімум пройти гру, це вже буде як такий, як achievement. Бо я теж починав на сонці грати з Detroit Become Human. Ну, тобто, в мене до цього в історії, тобто, я грав в різні ігри. Просто соньку я купляв саме заради того, що там виходили круті, великі ігри. По типу Detroit, по типу God of War, і мені це дуже подобалося. Але потім, коли ти проходиш всі ці ексклюзиви, ти такий, а хочеться ще щось пограти, а що є ще пограти? І ти починаєш заглиблюватись, і рано чи пізно ти приходиш в Bloodborne. Тому, так, це, як ми і казали, що це крутий вхід, але от з ретро-іграми я не знаю, ну, можливо, знаєш, просто не хочеться грати в ретро-гру на великій консолі по типу PS5. Типу, навряд чи тобі хочеться дивитися на пікселі.
Проблема ретро-ігр, мабуть, в тому, що там входу нема. Типу, вход забарикадований. Його треба ламати. Часто сокирує.
Та-та.
В цьому сенсі я радий, що Nintendo, ну от, хоч Nintendo, вони і гадюки в тому сенсі, що вони постійно намагаються з це, ну, от, піратство все присікти, навіть коли там мова про піратство тих ігор, які зараз недоступні. Да? Пам'ятаю, там якийсь сайт закрили за ROM-файл New Super Mario Bros. А де зараз можна пограти в New Super Mario Bros., вибачте. При тому, що вони там з кіберспортом там теж тварюки повні, жахливо поступили зі сценою Super Smash Bros. Їм треба віддати належне, бо це хоча б одна... Це одна з компаній, яка хоч трішки намагається презервувати якісь свої старі ігри. Хоча б трішечки. Хоча б, ну да, це недостатньо, це не Wii Virtual Console. Але Nintendo Switch Online, у нас він є, ми іноді запускаємо з нього всілякі там і пуйо-пуйо різноманітні, і чого там тільки нема. Це круто. І те саме можу сказати про Microsoft із їхнім підходом до зворотньої сумісності, що там аж ігри деякі з Xbox Original запускаються на Xbox Series, і ще й з апгрейдами FPS-ів і графіки. Це круто. На жаль, такої крутизни від тих же там Sony очікувати не слід, та й от покращення в політиці Nintendo теж, вони там це... Кожне додавання одної-двох ігор в Nintendo Switch Online — це така прям подія, це свято для любителей старих ігор, тому що це дуже повільно відбувається.
Ну і сам взагалі дизайн консолі, мені здається, Switch'а дуже зручний для того, щоб грати в такі маленькі ігри. Бо от, наприклад, я реально Chain Tackles, я спочатку грав його, ну, через докстанцію на телеку. Ну, типу, норм. Але потім, коли я саме валявся в ліжку і грав в неї, типу, на Switch'і, оце, блін, взагалі прикольно. Оце прям дуже зручно і класно. І я думаю, що такі портативні консолі для ретро-геймінгу — це взагалі кайф.
Угу. До речі, я згадав ще один такий аспект. Я згадав про Switch Online. Там ж є такий аспект, що... Ну, він доволі логічний, це не претензія до Nintendo. Ігри, які виходили тільки в Японії, там, наприклад, Shin Megami Tensei 1-2, вони доступні тільки в Японії, тому що вони мають тільки японську локалізацію. І це теж дуже такий важливий аспект у розумінні відеоігрової історії, з яким я дуже часто зіштовхуюся, бо майже всі такі американоцентричні відеоігрові міфи і про крах індустрії, там і про те, що Dark Souls оживив складність у відеоіграх, вони, в принципі, то йдуть від того, що на японське, по-перше, не звертають уваги, а по-друге, навіть коли на японське хочуть звернути уваги, японські розробники не хочуть, щоб західні гравці звертали уваги на їхні ігри, тому що вони їх в половині випадків просто не локалізують. Особливо це стосується там старих якихось, от прям дуже старих ігор. Ті, що виходили на японські компи, це взагалі трагедія, там стільки годноти, але вони ніде і ніколи не перевидавалися. Там той же Xanadu, до речі, про серію Xanadu, я ж теж дуже великий фанат, я якось зайшов на сторінку WGOG, Xanadu Next, це одна з частин така, і там в Японії цю гру піарили як такого правонаступника оригінальної Xanadu, прям такий reimagining. На Заході, якщо ти зайдеш на сторінку WGOG, там буде написано «Фа Xanadu», тому що люди на Заході не знають, що таке Xanadu. І це дуже велика проблема, тому що ця гра, типу, як вона зародила і Metroidvania, і екшен-RPG-шки доклалася до їхньої реалізації в сучасному такому розумінні, і вплинула на JRPG-шки в певному сенсі, і в неї там наративно дуже цікаві штуки. Ну, коротше, ну і ще там це одна з таких перших ігор, які стали інтермедіальними, тому що по ній було аніме. Дуже багато речей західні гравці просто не знають, да? От просто...
Я не знаю.
Тут... І, скоріше за все, не дізнаються. Хоча, насправді, там ситуація не стільки тому, що не було локалізації, тому що, насправді, Xanadu оригінальний, він виходив англійською в Японії. І, наскільки мені також відомо, MSX-версія, яка... Ну, а MSX, вони не тільки в Японії були, вони ще в Європі були. Часливчики, які мали в Європі MSX, вони могли грати в Xanadu. Але це такі дуже... дрібні виключення. Тобто, проблема в тому, що гру просто не локалізували, а локалізація — це не тільки переклад, це ще й банально вихід гри в регіоні. Причому там доволі дуже цікава історія. Да? Xanadu не локалізували, тому що Nihon Falcom, вони... Це розробники Xanadu, да? Nihon Falcom, вони звернулися до Сієра чи... Ні, мабуть, не Сієра. Коротше, компанія, яка видавала Ультиму. Японію приїхав там один з головних відповідальних за серію Ультима. Він подивився трішечки на гру, помітив, що Nihon Falcom стирили буквально арт із мануалу Ультими в своїй грі. І він сказав, ні, ми це не будемо видавати, типу, до побачення, я лічу назад в Америку. І все, і от так банально люди не дізналися про занад. І таких ситуацій дуже багато. Там, наприклад, Shin Megami Tensei оригінальні, чому вони не виходили в США, тому що боялися, що в грі занадто багато насилля, це по-перше. Є релігійні теми такі дуже-дуже стронг, тобто це не просто, що демони хороші, ой, пробачте, значить, да, все, Ігор Тавар я спілився, що він сатаніст. Ні, я не сатаніст. Значить, демони погані, а ангели вони хороші. Ні, там тема про те, що ти можеш обирати собі сторону, і демони це не обов'язково. Тобто хаос, сторона хаосу, вона не обов'язково погана, вона, можливо, навіть в якомусь сенсі навіть краща за сторону порядку. І от як це видавати в США, де там нещодавно лунав скандал про Mortal Kombat і те, що там хтось комусь серце вирвав у відеогрі. Чи та ж Persona 2, от ти шариш за Persona 2 і те, що там з нею сталося? Те, що вона була на дві частини поділена, і друга частина вийшла в Америці? Перша ні. Перша не вийшла, тому що фінальний бос цієї гри це буквально Гітлер.
Да?
І там свастон тупо висить такий на ньому. Ну і вони просто не хотіли це перевидавати. Ой, не перевидавати, а видавати в США до моменту, поки не будуть упевнені в тому, що це не призведе до якоїсь контроверсії. При тому, що США це доволі ліберальна країна в плані свастонів там, і всього такого, на відміну там, від Європи, зі зрозумілих причин, власне. Ну, тим не менш, вони не хотіли видавати в Америці, бо боялися просто. І от так і виходить, що до Америки доходить там Final Fantasy, Dragon Quest, от все таке мультяшне аніме Чібі, і в результаті люди думають, що JRPG це мультяшне аніме і Чібі, і там немає якихось дуже кривавих і серйозних JRPG, а насправді вони є, вони просто не виходили.
І от якраз та частина, яка найбільше пальнула в Америці, це Persona 5, бо вона яскрава, стильна, локалізована, і тому, в принципі, напевно, вона йому сподобалась.
Да, ну там насправді вистрілила ще Persona 3, варто відмітити. Ну, це вже більше таких серед людей з нульових, да, це відома тема. Persona 5, звісно, значно популярніша, ніж трійка і четвірка, але трійка теж вона певний мала успіх, при тому, що вона була доволі дарковою. Це доволі так. Ну, можливо, тому і вистрілила, тому що гра насправді лайно. Ну, пробачте, фанати Persona 3. Я цього не казав.
Ти зараз з ним розмовляєш. Не можу.
А, це так.
Ні, я загалом цікава штука ще от як дізнаватися історію, це коли ти граєш в якусь гру, вона тобі подобається, і ти проходиш попередні частини. Головне, щоб попередні частини були достатньо крутими. В мене так сталося якраз з персонами. Persona 5 була першою, я її пройшов, вау, клас. Persona 4 була наступною, там вже така графіка відрізняється, але я такий все одно круто, класно, супер. І от зараз це Persona 3, та, в яку я граю. Я не можу сказати, що вона прям лайно, але цікавий факт, наскільки...
Не, вона не лайно, я...
Та. Я розумію, але цікавий факт, що чомусь я її, типу, відкладаю. Persona 5 та 4 я не відкладав взагалі. А от Persona 3, я в неї трошки пограв, відклав. Потім, коли мені вже, ну, нема у що грати, я такий, о, точно, Persona 3. Можливо, це, типу, через те, що більша частина там як візуальна новела і те, що там просто картиночки міняються, ну, окрім того, коли ви в данжах.
Вона в оригіналі, до речі, не була візуальна. Вона в оригіналі не була візуальна,
ну, так,
новела.
Це порт
з PSP, який портували в Steam. Але, насправді, я припускаю, що ще може бути певна одноманітність. Да? Після того, як ти пограв у п'ятірку і четвірку, якось не дуже прикольно заходити в один і той самий данж, де просто там кольори міняються час від часу. І так 250 поверхів.
Особливо після п'ятої, де кожен пелес це щось там цікаве, видумане, психологічне і все інше.
Вони з хорошої причини роблять ремейк цієї персони третьої, да? Тому що там і сюжет треба трішки підлатати, і сам геймплей в данжах. Ну, молодці. В принципі, я хоч Persona 3 моя найменш улюблена, я Типу, з вайном я перегинаю, звичайно ж. Ну, і мені здається, що якщо ти повернешся до персони 2 чи 1, вона тобі не сподобається. Я не певен, що вона тобі не сподобається, але якщо тобі подобаються соціальні аспекти цих ігор, тобі не сподобається персона 1 чи 2, бо там немає соціальних аспектів. Вони були придумані в персоні 3.
Ого, прикольно. Я, бач, я повільно йду до другої та першої частини, просто я, можливо, відкладаю проходження третьої, того, що я не знаю, де пограти у другу та першу. Бо в мене є все, щоб не грати у ці ігри. В мене Sony, Nintendo Switch і MacBook. Я ніяк.
Ти не повіриш. Ти не повіриш, де в них пограти. По-перше, вони не перевидавалися вже бог знаскільки. По-друге, емуляції.
Ну, тобі
треба завантажити емулятор. Ну, або я не знаю. Ні, можна, каже, купити PSP, але це в зайві витрати, і насправді легше просто завантажити там емулятор і скачати з порнхабу ROM персони 1 і двох твійок. Ці ігри, до речі, вони... Ну, от як на мене, перша частина дуже добре в психологізм уходить. Уяви, що... Ти ж проходив персону 4 до кінця, да?
Так. Так.
Уяви, що кожен бос-файт з одним зі своїх друзів, які там, ну, з тінню цих друзів, да?
Угу.
Що він був значно краще пророблений з психологічної точки зору, і цей, але кількість цих от друзів, які страждають, в яких є оця от тінь, їх зменшує до одного. І тобі треба врятувати одного друга, і навколо цього всього центрується сюжет. Але при цьому в тебе є ще альтернативний раут сюжету, от абсолютно альтернативний, не пов'язаний із тінню, по якому ти можеш пройти. І ти можеш таким чином пройти гру два рази. І це буде зовсім різний досвід.
Прикольно. Це прикольно.
Це прикольно, хоча Persona 1, вона така одразу після трійки, моя найменш улюблена. От двійка, да, двійка, це просто, це саме сік. Суто заради сюжету в цю гру треба пограти. Там не тільки заради Гітлера, а заради сюжету. Там, ну і при цьому геймплей теж, це от, як на мене особисто, це пік персони, саме з геймплейної точки зору.
Ну і от прикольно, що коли тобі подобається якась сучасна гра, ти починаєш грати в ті, що раніше. І я навіть так перестрибнув і на Shin Megami Tensei, і так я пограв в третю частину Nocturn, і якраз круто, що її був ремастер, там, звісно, теж, ну, не те, щоб прям великий якийсь ремастер, і не те, щоб зараз в це прям дуже зручно грати, але нормально. Я його пройшов, і якраз, в мене є ролик на каналі, головна думка, що, типу, є фізична частина, це те, як воно грається, і воно не дуже прикольно, а є метафізична, це те, які думки вона несе, і про що там взагалі говорять в цій грі, вона прям крута. І взагалі СМТ мені подобається мрачністю тем, і набором взагалі філософських якихось трактатів. Там просто сценаристи ніби просто слухають аудіокниги 24/7 про філософію, там про різні міфології, мітології і релігії.
Ну,
і потім такі, все це треба вмістити в одну гру. І це прикольно.
Теж я фанат, в принципі, Shin Megami Tensei. Хоч жодну частину не пройшов, я тобі чесно скажу, я не проходив жодну частину СМТ до кінця, але я багато не грав. І я навіть ловлю себе на думці, що я не знаю, яка... От із основної серії конкретно, бо не основна серія, там теж не тільки Персона, там і Райду Кузуноха, там і Devil Survivor, і Devil Summoner, коротше, дуже багато всякого. Але із основної я навіть не можу визначитися, яку гру можна назвати найкращою, чи не стільки найкращою, скільки найпоказовішою. Тому що речі, які робить СМТ 1 і 2, їх, вони не повторювалися далі. І це, в принципі, така квінтесенція СМТ, особливо перша частина. Але вони доволі застарілі в своїй бойовці. Вони доволі нудні в багатьох місцях. Тому я не можу людям, які не знайомі з СМТ, порекомендувати СМТ 1 чи 2. Я не можу порекомендувати СМТ 3, тому що там всратий баланс. Ну, от, вибачте, фанати СМТ 3, баланс цієї гри, він всратий. Коли тебе може бос заваншотити, це не прикольно.
Абсолютно.
Це не прикольно.
А коли цей бос, ну, там ще й з'являється просто поки ти йдеш по дорозі, ці всі скелети, типу, і просто одразу
ти не очікуєш цього, да.
Ме.
Я можу сказати, що там дуже хороша бойовка, тобто от саме механіки бойовки класні, баланс просто жахливий. Хоча при цьому, да, це доволі теж така квінтесенціальна частина СМТ. Але рекомендувати її складно. Є СМТ-4, до речі, яку багато фанатів вважають найкращою частиною. От саме оригінальна, не Апокаліпс, який там, типу, як самостійне доповнення. Вона класна, вона дуже крута, в ній іще більш така цікава бойовка. Трішечки всрата механіка смьоркінгу. Це коли боси, якщо боси йти, ти можеш, типу, кританути і отримати на наступні кілька атак 100% шанс криту та івейжену. І боси це так само можуть робити, коротше, да. Ну там баланс кращий, тому це не така велика проблема. Я розумію, чому людям подобається SMT4. Ось проблема, вона виходила тільки на Nintendo 3DS.
Угу.
І вона ніде не перевидавалася. Тому, знову ж таки, емуляція... У багатьох просто немає компа, щоб емулювати... Який може земулювати Nintendo 3DS у достатньо нормальному фреймрейті хоча б. І п'ятірка, вона просто дуже інша. Вона вже не квінтесенціальна, вона там open world. Типу як open world, вона насправді не зовсім. Вона більш така масштабна, масивна.
Мені сподобалось те, до чого вони прийшли в п'ятій частині. Коротше, ну, персона ж відпочкувалась від СМТ, по суті. Тобто, СМТ – це сценаристи в депресії. Персона – це сценаристи на медичній марихуані. Це приблизно так. А SMT 5, вони могли б, побачивши, типу, успіх серії Persona, теж зробити SMT трошки якоюсь там позитивною і її трошки в бік Persona підштовхнути, але вони взагалі пішли кудись в інший вимір, і це дуже прикольно, тому мені п'ятірка теж подобається. Але загалом прикольно, коли ти граєш в якусь гру, потім граєш в частину, яка взагалі передувала. Тобто, мій шлях від Persona 5 до SMT Nocturne дуже дивний. Одразу я в неї після Persona не пограв. Але, врешті-решт, погравши, ти такий, а, так от звідки, ну, взагалі, бойовка в Persona, типу, з'явилась. Ну, бо видно дуже-дуже сильно. Там навіть демони ті самі. Більшість з них, яких ти можеш викликати. Ці.
Так, так.
Сексі покемони. В БДСМ-бандажах.
Я це запам'ятаю. Я запам'ятаю, що ти, типу, назва мені дуже подобається, сексі покемони. Ну, давай, да, далі.
Так, вони мені дуже подобаються всі. Особливо Раката, Яката, коротше така, яка як кішка літає. Ну...
А, все, я зрозумів, да.
Угу, так, я відео її вставлю. І це як ще один шар цікавості в грі. Тобто, якщо б я просто грав би в неї давним-давно, в мене б... Цього ще шару не було. Шару порівняння з тим, що я пограв до цього. Розуміння того, що це саме пішло звідси. Коротше, це більше розфарбовує ваш ігровий експіріенс, якщо ви грали в якісь ігри, які привели до цього. Це як, наприклад, ти мені розказував, так? Я подивився твої відоси по ЄС і пограв в частину, яка була в PS Plus. Бо я вирішив не ризикувати.
До речі, ти не пам'ятаєш, яка була, власне, частина, типу, саме цифра.
Чи дев'ята, чи що? Коротше, там в тіпа демонська рука. І назва з двох слів.
А, да, все, це дев'ята. Це дев'ята.
І прикольно, що я бачив відосів по старих їх, що вони це, типу, дуже давно робили, але коли я грав в сучасну гру, я такий, блін, ну а воно вже не так працює, і це не дуже цікаво. Наприклад, навіть та сама демонська рука, я вже стільки тих демонських рук бачив. І в Devil May Cry 4, і в цій, і в Tales of Berseria, і тут, і завжди оцей, типу, конфлікт, він знову, і, коротше, вона мене не затягнула, але прикольно було побачити, що тіпи намагаються далі продовжувати робити свою лінію.
Ну, я, до речі, не пам'ятаю, щоб демонська рука там була раніше, але, в принципі, вони дійсно повторюють деякі механіки, та ж маска ще з першої частини, яка там тобі проходи відкриває, і ворогів затуляє, та це і в Origin було, і дуже багато ще де. Взагалі, твій плюс, коли ти бачиш от відеоігрову історію, звідки воно все відпочкувалося, це коли людина каже там, що я не знаю, що якась Castlevania це як Dark Souls, да, ти розумієш, що це трішечки, ну, це навпаки, це Dark Souls це як Castlevania. Ну, це такий ще банальний приклад, там насправді частіше трапляються випадки дуже неочевидні, коли от тобі здається, що... От я, до речі, згадав, де я цим зіштовхувався, це коли дуже багато людей там і на заході есеїсти запускають умовний Hydlight. Це гра ще 84-го року, теж з ПК. Ну, вона дійшла, до речі, вона дійшла до NES, до західного гравця. Але ж вона дійшла до NES, до західного гравця у 87-му десь році, якщо мені не зраджує пам'ять. І вже в 87-му році в цю гру було дуже боляче грати. Це, диви, що це таке? Це як Зельда. Це приблизно як перша Зельда.
Угу.
І люди, звичайно ж, ну, типу, ага, ну це якась там крива поробка, що це зроблено, це з Зельди. Іди гуляй, іди домой, типу. А насправді ця гра, вона вийшла за 2 роки до першої Зельди. Ну і що ти, власне, очікуєш від гри, яка вийшла за 2 роки від першої Зельди в порівнянні з першою Зельдою? Звичайно ж, вона буде гратися доволі криво. Дуже часто це дозволяє тобі просто, ну, якщо в тебе є такий майндсет, це дозволяє тобі просто не зважати на... Не те, що не зважати, просто оцінювати ігри в контексті тому, в якому вони вийшли. Я знаю, що, до речі, Соніка дуже часто, особливо перший Sonic Adventure, от ці 3D-ігри, їх оцінюють з позиції, що ага, ну подивіться, типу, ахахахаха, подивіться на те, які це криві ігри, як там всі випадають із, значить, крізь текстури, як там у Соніка зуби страшні в катсценах, коли він відкриває рот. І типу, ти таки дивишся, Super Mario 64 вийшов в 1996 році. Він теж, от багато хто не любить це згадувати, але він теж був доволі забагованим. В ньому теж ти випадаєш через текстури, якщо намагаєшся там в них врізатися. В ній так само там є якісь дуже криві моменти. Не те, що криві, просто нудні моменти, типу місії, де ти просто пливеш. Просто пливеш у воді, поки не допливеш до корабля, отримуєш зіроньку і тебе викидує з етапу. Ну це не весело, м'яко кажучи, такий експіріенс. Sonic Adventure вийшов в 98-му році, тобто на 2 роки пізніше. В ній так само є випадіння через текстурки, в ній так само там є якісь там моменти, типу, гризе кота біга, який рибалкою займається, да? Типу, нащо це в грі про Соніка, незрозуміло, нащо це засунули. Але при цьому, порівняно там з Маріо, в цій грі змогли значно точніше перенести формулу 2D Соніків у 3D, на відміну там від 2D Маріо у 3D. 2D і 3D Маріо дуже відрізняються, 2D і 3D Сонік, саме геймплей за Соніка, дуже схожий. При цьому там технологічно ця гра на свій час, при тому, що зараз виглядає, можливо, страшнувато, тоді вона була ледь не найкращою грою за візуалом от у 98-му році, якщо ти просто порівняєш з іншими іграми, які тоді виходили. Просто поставивши це все в контекст, у тебе будуть зовсім інші враження від гри. Да, ти скажеш, можливо, да, ну, мені зараз це, мабуть, не так приємно грати, але ця гра, вона не була лайном, принаймні. Вона, принаймні, не була лайном, вона була доволі хорошою.
Знати історію або, там, наприклад, грати в ретро-ігри, це ще дуже важливо для контексту. Типу, і прикольно дивитись, ну, умовно, там, я пограв в Nocturne, і всі, коли вона вийшла, казали, що це просто геніально, просто гра на всі віки, і легендарна гра, а потім ти граєш, а там тіп в бріджах всю гру бігає. І ти такий, ну, може вона і легендарна, в принципі, але прикольно, що її такою вважали, а потім ти доходиш до кінця і такий, а, все, я зрозумів, чому вона вам так сподобалась. Окей. А з приводу порівнянь, те, що ти казав, невдалих, те, що SMT3 Nocturne називали, ну, типу, багато є роліків в Ютубі, що це Dark Souls в світі JRPG. Я такий, та блін.
Да.
В принципі, все порівнювати з Dark Souls.
Все це Dark Souls. Все це Dark Souls. Я б навіть сказав, що Kingsfield і Evergrace це Souls-like, при тому, що це, типу, ігри від фромів, які передували Souls'ом. Ну, да, в цьому сенсі, да, до речі, не буває ігор на всі віки, от це теж треба, мабуть, запам'ятати. Я певен, що в якийсь момент, там, коли вийде інша культова японська гра, яка не Dark Souls, про Dark Souls будуть згадувати, ну да, вона була революційною, але зараз якось не дуже грається. Ну, це нормально, у людей, в принципі, перцепція всіляких ігор, вона змінюється з часом. Я знаю дуже багато, якщо подивитися оглядів «Симфонії ночі», і це ж от звідки в мене цей мем про те, що... А що, значить, оцей «Castlevania Lament of Innocence» — це «Souls-like»? Це з того, що багато оглядів «Симфонії ночі», якщо подивитися англомовних, вони кажуть, блін, так це ж прям як в Dark Souls. Так це ж прям от ця система екіпірування, вона прям як в Dark Souls. Ні, чувак, це навпаки працює. Це, типу...
Мене дуже веселить, що ти в своїх відео, по суті, замість того, щоб їм писати коментар англійською на Ютубі, ти записуєш годинне відео, де ти українською відповідаєш західним рев'юєрам і тіпам в Reddit.
Таке буває. У мене було відео про Shovel Knight, де я навіть не пояснив, що я маю на увазі. Багато людей подивилися відео про Shovel Knight і такі, ти що, кажеш, що Shovel Knight — це погана гра, ти що, зовсім там єбобо. Я можу зрозуміти, як люди прийшли до такого висновку. Я навіть планую зробити відео, от знаєте, як Rendaros.ua не розуміє, що таке Sonic, от так само Теорія ігор не розуміє, що таке Shovel Knight. Я планую таке відео. Я вам обіцяю, воно рано чи пізно вийде. Але те, що я хотів сказати відео, це, по суті, дійсно відповідь західним есеїстам, що ні, Shovel Knight, він крутий не тому, що там є, значить, система випадіння грошей, прям як в Dark Souls. Це, мабуть, найгірша частина цієї гри. Та, і можна там якось виправдовувати, що тобі, в принципі, там не обов'язково, значить, апгрейдити персонажа, чи щось іще, чи в тебе є там удочка і так далі. Ну, воно просто не підходить цій грі, краще би вже залишили систему життів. А так гра хороша, да, так гра хороша. Типу, без питань, що Shovel Knight — це один з моїх улюблених сучасних екшн-платформерів.
О, ну і от ти якраз підвив мене під такий наш останній блочок в нашій розмові. Давай зараз 3 ретро-гри, в яких треба буде заїбати, щоб їх запустити, але вони того варті. 3. І потім 3 сучасні, які можуть дати вам якийсь типу досвід приблизний до ігри, які були раніше. Тож спочатку давай 3 ретро-гри, які варто запустити і варто навіть заїбатися з емуляторами, щоб це зробити.
Ой, ну, ігор, з якими треба заїбатися, їх дуже багато. Але, ну, якщо так казати, от перше, що приходить на голову, спадає на думку, це оригінальний Xanadu. Друге, це фаза. Та ладно, ні. В принципі, да, серія Xanadu, вона така, яку б я порекомендував, але в особливості, от якщо брати якусь показову, це оригінальний Xanadu. Просто, коли ви будете запускати оригінальний Xanadu, прийміть до уваги, що ця гра вийшла в 85-му році, тобто це ще за рік до Зельди, там, за кілька років до інших нормальних екшен-РПГ.
І за 15 років до твого народження.
До речі, так.
І ти рекомендуєш в неї пограти, клас. Це прикольно.
Я б порекомендував, мабуть, і Xanadu, тому що там теж є дуже багато цікавих аспектів, і, скажімо, наратив такий ж просто ідентичний майже до Souls'ів, наскільки це було можливо на NES-і. Але я не буду, тому що з нею не так сильно треба запарюватися. Да? Це не PC-9... це не Xanadu, з якому там ще треба вибрати правильну версію, яка найбільш якісна. До речі, Revival Xanadu, якщо хтось зацікавиться, скачуємо Revival Xanadu. І її ще треба буде шукати в архіві, тобто не звідки з сайту скачати, а саме знайти архів ігор PC-98 і в архіві знайти цю гру. Це геморно, це дуже геморно. Але от, да, треба запаритися. Що ще треба запаритися і пограти? Давайте скажемо Evergrace. Мабуть, якщо обирати серед ігор, які робила From Software до появи Міядзакі, до того, як Міядзакі став творцем Souls'ів, то це, мабуть, Evergrace. Це не дуже хороша гра з геймплейної точки зору, тобто не очікуйте, що там буде саме що такий неймовірний інноваційний геймплей. Єдина прям така інновація з натяжкою — це те, що коли ти надягаєш предмети, одягаєш еквіп, в тебе персонаж він починає, ну, тобто, візуально змінюватися, да? Прям як в Соулзах. Це от першопочатково ця механіка, не те, що механіка, просто такий аспект фешену, він саме з Evergrace'у. І це все. Геймплейно ця гра така дуже стандартна екшн-пригода з головоломками, з RPG-шністю трішечки. Але там дуже і дуже цікавий, якщо можна так сказати, наратив. Ми, які знаємо про існування ігор від Yokotaro, там і Нір, і Дракенгард, можливо, хтось знає там ту ж третю частину, яка дуже цікава в тому, що вона була навмисно створена поганою. Прям от ти читаєш це дуже швидко, що вона навмисно була створена поганою і типу як стьобом над сіквелами, над поганими іграми. І в принципі це людина, з якою в мене асоціюється мистецтво у відеоіграх. От Evergrace — це гра, яка вийшла, здається, до першого Дракенгарду, і я майже на 100% певен, що Evergrace надихнув Дракенгард. Тому що там сюжет — це неймовірний майндфак. Просто я коли... Це от коли завершите Evergrace, це таке відчуття, що тобі хочеться плакати, але ти не розумієш чому. Там настільки багато просто асоціативний ряд підключається, там... Я коли... От зараз дуже дивна фраза буде. Якщо ви не грали в Evergrace, ви не зрозумієте. Але якщо взяти момент, коли я бив фінального боса, мені здавалося, що я абортую дитину. Це навіть не жарт, це от серйозно те, що я відчував. І прочитавши трішечки там лору в інших джерелах, я з'ясував, що приблизно те, власне, і сталося у фіналі. Я не буду більше нічого казати про цей сюжет, тільки скажу про атмосферу, що там ще цікава дуже атмосфера. От знаєте, як в Соулзах ви ходите-ходите, і ви бачите ворогів навіть там здалеку. В Evergrace вороги з'являються прямо перед вашими очима, а в іншому ж ви йдете абсолютно пустими локаціями. І якщо об'єктивно там якось оцінювати, можна сказати, що це просто якісь там недопрацьовки, якісь там, я не знаю, ліниві японські розробники. Ні, це грає на атмосферу. Тому що там є тема з штучним інтелектом. Це така фентезі-казка апокаліпсис, якщо можна це якось поєднати у себе в голові. І в цьому апокаліпсисі ви йдете по пустим локаціям, в яких вороги з'являються прямо перед вашими очима. І це дуже цікаво. Я б на вашому місці запарився з емуляцією PS2. Це не така складна консоль для емуляції, але запарився би і спробував Evergrace. Ми починали з гоночок, давайте, в принципі, і завершимо. Ну, не те, що завершимо, але скажемо про гоночки. Racing Lagoon. Це, можливо, знаєте, не найкраща гра, там, не якийсь досвід, який з вами буде надовго, але це гра від Square Enix. Це перегони, вуличні перегони, і це JRPG.
О, я тільки хотів сказати в прикол, що це JRPG, бо воно від Square Enix, а воно реально JRPG.
Це реально JRPG, так.
Прикол, я б хотів би в таке пограти.
Вона, як би так сказати, трішечки кривовата. В ній цікава механіка в тому, що ви не купляєте собі... Ну, знаєте, як в Need for Speed, да, тому що Most Wanted, ви отримуєте собі тачку, ви її прокачуєте, ви її там стайлите всіляко, тюнінгуєте і так далі. В Racing Lagoon так робити можна, а ще ви можете перемагати свій... По-перше, да, в кожної деталі є свій досвід, тобто ви прокачуєте двигун як персонажа в JRPG. І по-друге, ви можете перемагати суперників і після перемоги забирати їхні деталі. В тому числі корпус, в тому числі, коротше, пофарбування. І, власне, все, що є в тій машині, ви можете забрати. І так само це можуть робити ваші вороги. Тобто, коли ви програєте, вони забирають у вас деталі.
Прикол. Ну, звучить як щось дуже цікаво.
Да, і там дуже цікава система прогресії. Там не обов'язково постійно перемагати. Ця гра вас вчить, що програш — це не так страшно. Головне те, що ви постійно прогресуєте, постійно левелапаєтеся, і таким чином, типу, це така кореляція між левелапами та вашою особистою прогресією в скілі. Це дуже приємно, дуже неординарно, дуже цікаво. Ну і ще, да, стилістика. Ви побачите, стилістика в цій грі це щось.
Кайф.
Яке було інше питання? Які
ігри сучасні, але які можуть дати тобі схожий досвід до того, щоб там... Коротше, над якими не треба запарюватись, щоб їх запустити, бо вони зроблені зараз. Як я зрозумів, Blasphemous точно ні.
Насправді, якщо так говорити про такі ігри, це, скоріше за все, будуть японські інді-ігри. Зокрема, я хочу виділити студію Indie Creates. Вони раніше розробляли портативні ігри для таких великих компаній, типу Capcomів, там всілякі Мегамени розробляли. Зараз вони розробляють інді-ігри, які дуже і дуже близько, і дуже якісно повторюють досвід класичних ігор. Зокрема, я хочу виділити дуже хочу виділити Mighty Gunvolt Burst. Не тому, що це якась крута гра, а тому, що це, мабуть, найближчий послідовник Мегамена, якого ми отримали за останній час в плані просто ігрового дизайну, при тому, що він робить дещо своє, там ви не просто отримуєте зброю з ворогів, ну, тобто не просто отримуєте зброю з босів, і потім цією зброєю б'єте інших босів. Ви саме що створюєте свою зброю. Тобто при тому, що геймплей, він, ігровий дизайн, дизайн рівнів, воно все дуже таке мегаменівське, ці люди знають, як працювати над мегаменами, як робити мегамени, вони додали свою таку дуже цікаву механіку, і враховуючи те, що там багато різних персонажів зі своїми гіміками, це справді вартує уваги, гра начебто недорога, можете зануритися, да. Мені вона принесла доволі багато кайфу. У них ще є Bloodstained Curse of the Moon, якщо не помиляюся,
знаю.
Це така дилогія.
Знаю.
Не певен, чи переплутав ти її з Bloodstained Ritual of the Night?
Блін. Тепер я вже не впевнений. Bloodstained, ти там граєш за дівчину, аніме, стилістика, метроїдванія.
Так, це Ritual of the Night.
А.
Це Ritual of the Night. Вона повторює дуже близько так досвід від Castlevania Symphony of the Night, Area of Sorrow, Dawn of Sorrow. Вона теж хороша. Але із такого, що більше прямо от класика класикою, напевно, от Curse of the Moon, він ближче, але я не певен, наскільки я можу його рекомендувати, тому що він такий не дуже креативний, він скоріше, ну, як продовження ідеї Castlevania 3, більш якісне. Ну, таке. Головним чином, от, запам'ятайте Mighty Gunvolt Burst. Із, до речі, класичних досвідів, ой, Infernax, знаєш, Infernax.
Ні, не чув навіть.
Обожнюю цю гру, це Metroidvania, але вона, ну диви, якщо Hollow Knight, він надихався Фазанаду та Зельдою 2 в тому сенсі, що він хотів відчуття від тих ігор передати, да? Відчуття таке імерсивності, дослідження світу, таке трішечки комплексні механіки мапи, але візуально він був таким доволі осучасненим. Infernax навпаки, він намагається подати осучаснений ігролад, в якому дуже багато речей взято з тої ж симфонії ночі, щоб людині було там зручно мапою користуватися і так далі. Але при цьому він надихається і в своїй стилістиці, і в своїх багатьох таких, як би так сказати, геймплейних певних елементах і відсиланнях він саме що будується на основі Castlevania 2, Zelda 2, Fazanadu, цих трьох ігор. Дух певний тих ігор, він перенесений, наприклад, із сайд-квестами, тим, як там взагалі вони працюють. Особливо я не очікував, але там, можливо, це було ненавмисно зроблено, але там навіть є певне відсилання на оригінальний Xanadu. Тому що там є система карми, яка визначає, по якому шляху в сюжеті ти пойдеш. І який в тебе буде фінальний бос, які в тебе будуть взагалі винагороди за проходження.
Так, я от якраз подивився, і ну, виглядає дуже прикольно, восьмібітка така цікава. І просто, щоб вас зацікавити, тут є бос, в якого замість сосків очі, а живіт — це відкритий рот, з якого нутрощі вивалюються.
Так. Так, і там фінальний бос по хорошому рауту — це буквально Бафомет із цицьками голими. От. Ну, насправді, це не найголовніша заслуга цієї гри. Головніша заслуга цієї гри в тому, наскільки там багато контенту. Тобто, ви не пройдете цю гру один раз. Я вам гарантую. Ви пройдете її як мінімум 2 чи 3 рази, бо там, крім різних кінцівок, около 10, ну, близько так 10 кінцівок, якщо я не помиляюся. Там є додатковий контент у вигляді різної зброї, тобто ти можеш почати з різною зброєю, з різними механіками. Там є окремі режими, типу режима контри. Там можна буквально пограти за персонажа з контри в цій грі. Ну, звичайно, без копірайту контрівського, але гратиметься це як контра тільки Metroidvania. Це прикольно. І крім того, там є кооператив. Це взагалі відвал башки. Кооператив у цій грі. Раджу знайти друга, щоби в це пограти.
Круто.
Знаєш, я не можу так сходу придумати, тому давайте так. Inti Creates, які випускали різні такі ретро-ігри, дуже близькі по дизайну до оригінальних таких експірієнсів. І Infernax. От цього достатньо, я думаю, буде.
Супер. Кайф. Ну що, багато про що поговорили, багато отримали ігор, які можна
так, капець,
пограти.
Так, капець, 2 години.
Ну, так класно.
Я і не очікував, що можна 2 години. Ні, ну круто, класно, я не сперечаюся.
Так, дуже дякую тобі, що ти завітав, дуже цікава розмова, мені дуже сподобалась. Ви також в коментарях.
Дякую, мені теж.
Пишіть, що та як вам. Також проходьте на канал Теорія Ігор і пишіть свої думки, що ви взагалі думаєте про історію ігор, про ретро-геймінг, чи варто цим займатися в 2023 році, чи ні, і про все те, що ми
чи варто
сказали.
Нарешті знайти роботу і особисте життя там, да,
чи варто ставити емулятори, в принципі. Ну що ж, думаю, що скоро почуємось. Слава Україні!
Героям слава!